Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 7. března roku 2019. Já vám samozřejmě přeji příjemný poslech a začneme projevem pana prezidenta Emmanuela Macrona, tak on to nebyl ani tak projev, jako spíš výzva, se kterou se obrátil ke všem občanům Evropské unie a jejíž znění ve 24 jazycích naleznete na serveru www.elise.fr a je tam tedy tato výzva, nebo jak to nazvat, jmenuje se to Za evropskou obrodu ve 24 jazycích. Je to dlouhé, původně jsem se tím úplně zabývat nechtěla, protože všichni dobře víme, kdo je pan Emmanuel Macron. Nicméně je to opravdu, je to opravdu důležité vědět, co všechno se tam píše. A tak jako vždy pod krásnými slovy je skryta řada pastí na někoho jiného, než na nás, na obyčejné občany. Takže se do toho dáme. Občané Evropy, pokud si dnes dovoluji obrátit se přímo k vám, nečiním tak pouze ve jménu dějin a hodnot, které nás spojují, ale proto, že situace je naléhavá, tak pan prezident si všiml. To by mohlo vypadat i povzbudivě, pokud by ovšem nenásledovala další slova. Za několik týdnů proběhnou evropské volby, které budou rozhodující pro budoucnost našeho světadílu. Ještě nikdy od druhé světové války nebyla Evropa tak potřebná a přitom ještě nikdy nebyla Evropa v takovém ohrožení. Jeho symbolem toho ohrožení se stal Brexit. Symbolem krize Evropy, která nedokázala reagovat na potřebu národů, domoci se ochrany ve vztahu k velkým otřesům současného světa. A také symbolem evropské pasti. Pastí není příslušnost k Evropské unii, ba ne, to tu samozřejmě není. Ale je to lež a neodpovědnost, které ji mohou zničit. Tím bych souhlasila. Kdo řekl Britům pravdu o jejich budoucnosti po Brexitu? Kdo s nimi hovořil o ztrátě přístupu k evropskému trhu? Kdo připomněl rizika pro mír v Irsku po návratu k hranicím minulosti? Uzavírat se do nacionalismu nic nepřináší. Znamená to odmítat to, co existuje, ale nic jiného nenabízet. A tato past ohrožuje celou Evropu. Ti, kdo využívají zloby, dávají za pomoci nepravdivých informací zcela protikladné sliby. Tváří v tvář těmto manipulacím musíme zůstat neochvějní, ale tady je neohvějní. Tak, neohvějní, to možná ano. Hrdí a jasnozřiví. V prvé řadě musíme říci, co je to Evropa. Jde o historický úspěch, usmíření, spuštost, Já tu nechám tady ten přebrept, protože prostě takové lži, dokonce ani když je člověk v uvozovkách jenom čte, tak skutečně přes tu pusu jdou velice těžko. Takže ještě jednou, přátelé, poslechněte si, jde o historický úspěch, usmíření spustošeného světa dílu. Díky nevídanému projektu míru, prosperity a svobody. No tak vážený pane prezidente, naše země je spustošená až dnes. Před vstupem do Evropské unie už úplně nevzkvétala, protože 15 takzvaně porevolučních let s ní zamávalo. Nicméně byla stále ještě v docela obstojném stavu. Pokračuji. A tento projekt, jak to nazval, míru, prosperity a svobody, tak a tento projekt nás dodnes nadále chrání, přátelé. Která země může jednat sama tváří v tvář agresivním strategiím velmocí? Pro boha živého, koho má na mysli? No samozřejmě, že mě to hned nenapadlo. Kdo může tvrdit, že je sám svrchovaný vůči gigantům v oboru digitálních technologií? Ježíši Kriste, ten člověk to ještě takhle otevřeně přiznává, o čem to je a o co se jedná a že jsme v drápech právě těchto gigantů, ale bohužel nejen v jejich drápech. Jak bychom odolávali krizím finančního kapitalismu bez eura, které dává sílu celé unii? Tak vážený pane prezidente Macrone, kdo má mozek, nebo alespoň jeho zbytky, tak ví, že euro přineslo prospěch pouze jedinému, či maximálně dvěma státům v Evropské unii. Všechny ostatní byly i prostřednictvím eura ne třeba vysloveně ožebračeny, ale rozhodně jim bylo puštěno žilou, některým více, některým méně. Evropa, to jsou také tisíce každodenních projektů, které změnily tvář našeho území. Ano, ano, u nás je to jasně vidět, máme takových cyklostezek, že jste to v životě, domnívám se, pane prezidente Macrone, nikde neviděl a taky nikde jinde než v České republice něco tak zhůvěřilého a zhovadilého nejspíš ani neuvidíte. Takže, kde jsme to byli? Evropa, to jsou také tisíce každodenních projektů, které změnily tvář našeho území. Je to zmodernizované gymnázium, postavená silnice. No, u nás by viděl ty silnice. Rychlý přístup k internetu, kterého jsme se konečně dočkali. Tento boj je každodenním závazkem, protože Evropa stejně jako mír nejsou nikdy dosaženy s konečnou platností. Co to je za nesmysl? Evropa stejně jako mír, to je tady nějaká chyba v překladu, nejsou nikdy dosaženy s konečnou platností. Tento boj vedu jménem Francie a bez ustání, abych pomohl Evropě na cestě vpřed a hájil její model. Prokázali jsme, že to, o čem nám tvrdili, že je nedostižné, vytvoření evropské obrany nebo ochrana sociálních práv, jsou reálnou možností. Tedy překladatelé se také příliš neblízkli tím překladem, no ale relativně srozumitelné to je, tak pokračujeme. Ale je třeba udělat ještě více a rychleji. Existuje i jiná past a tou je status quo a rezignace. Tváří v tvář velkým otřesům světa nám občané velmi často říkají, kde je Evropa? Co dělá Evropa? V jejich očích se stala trhem bez duše. Evropa však není jen trh, je to projekt. Zase ten raději se udržím a neřeknu, kdo to přiznává, že je to projekt, přátelé. Vy jste projekt. Já jsem projekt jako součást Evropy. Evropa už zřejmě nejenže není jen trh, ale nevím, jestli je to vůbec ještě podle pana prezidenta Macrona světadíl. Trh je užitečný, ale nesmíme kvůli němu zapomenout na nezbytnost hranic, které chrání, a hodnot, které sjednocují. Nacionalisté se mýlí, když tvrdí, že hájí naši identitu odchodem z Evropy, neboť je to evropská civilizace, která nás spojuje, osvobozuje a chrání. Jestli on ten pan prezident Macron necestuje v čase. Jestli tohle to neříká z pozice nějakého jiného dějinného momentu, kdy toto snad byla pravda. Ovšem ti, kdo by nechtěli nic měnit, se také mýlí, neboť popírají strach, který se šíří mezi našimi národy, pochybnosti, které podrývají naše demokratické režimy. Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku pro náš světadíl. V okamžiku, kdy musíme kolektivně vytvářet novou politiku, kulturu, tvářnost naší civilizace v měnícím se světě. Je to okamžik evropské obrody. Odolejme pokušení dát se na ústup a nechat se rozdělit. Navrhuji vám, abychom společně zakotvili obrodu, přátelé, zakotvovat obrodu budeme, na třech ambicích, kterými jsou svoboda, ochrana a pokrok. A teď je zde první podtitulek: Hájit naši svobodu. Evropský model spočívá na lidské svobodě, názorové různorodosti, tvůrčím přístupu. Naší první svobodou je svoboda demokratická, svoboda zvolit si ty, kdo nám budou vládnout, a učinit tak ve volbách, v nichž zahraniční mocnosti pravidelně usilují o získání vlivu na naše hlasování. Tak některé ani usilovat nemusí, protože jsme přímo v jejich područí. No a ty druhé, které má pan prezident zřejmě na mysli, tak to jsou ti staří dobří strašáci, univerzálně používaní. Všimněte si, vážení přátelé, že prozatím je pan prezident Macron nejmenoval, ani já nebudu, protože vy jistě stejně dobře jako já víte, koho má na mysli. Navrhuji vytvořit Evropskou agenturu pro ochranu demokracie, jež by každému členskému státu dala k dispozici evropské odborníky. Ježíši Kriste, přátelé, my se budeme platit k tomu všemu, co už platíme. Budeme ještě platit Evropskou agenturu pro ochranu demokracie, která nám bude posílat odborníky, kteří by jejich, tedy náš nebo různých zemí, volební proces chránili proti kybernetickým útokům a manipulacím. To by mě zajímalo, jestli teda nám budou posílat programátory, odborníky, nebo hackery, nebo jestli nám budou posílat jenom ty odborníky, kteří nám budou říkat, proti čemu se máme chránit. Ve stejném duchu nezávislosti musíme také zakázat financování evropských politických stran cizími mocnostmi. Ha, ha, ha. Já bych k tomu přihodila ještě neziskovky, tedy popravdě řečeno. Na základě evropských pravidel nesmíme připustit jakékoliv projevy nenávisti a násilí na internetu. Ne, 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 to nesmíme. Neboť úcta k jednotlivci je základem naší civilizace založené na důstojnosti. Další podtitulek. Chránit náš světadíl. Evropská unie, založená na vnitřním smíru, zapomněla sledovat realitu tohoto světa. Žádné společenství však nevytvoří pocit sounáležitosti, pokud nevymezí prostor, v němž poskytuje ochranu. Hranice představují svobodu postavenou na bezpečnosti. Proto musíme přehodnotit schengenský prostor. Všichni, kdo se na něm chtějí podílet, musí splnit podmínku odpovědnosti, v závorce důsledná kontrola hranic a solidarity, stejná azylová politika, stejná pravidla pro přijímání a odmítání žadatelů. To je neuvěřitelné, co oni si dovolí. Společná pohraniční policie a Evropský azylový úřad, přísné kontrolní povinnosti, evropská solidarita, k níž přispívá každá země pod dohledem Evropské rady pro vnitřní bezpečnost. Tváří v tvář migracím věřím v Evropu, která chrání jak své hodnoty, tak své hranice. To je tedy opět divná věta, ale zřejmě z ní vyplývá, že máme vytvořit společnou pohraniční policii a Evropský azylový úřad a patrně potom ta policie bude chránit ty příchozí před domorodým takzvaným obyvatelstvem. Stejné požadavky se musí uplatnit na obranu. V posledních dvou letech bylo dosaženo výrazného pokroku, ale je třeba udat jasný směr. Naše nezbytné povinnosti by měla stanovit smlouva o obraně a bezpečnosti ve spojení s NATO a našimi evropskými spojenci, zvýšení vojenských výdajů, aktivovaná doložka o společné obraně, Rada evropské bezpečnosti, do které by při přípravě našich kolektivních rozhodnutí bylo zapojeno Spojené království. Jinými slovy, bude se zbrojit ještě více než dosud, my to budeme všechno platit a tak dále a tak podobně. A to všechno bude chránit kohokoliv, kromě nás občanů. To zde samozřejmě napsáno není, ale víme své, že? Jdeme dál. Naše hranice musí také zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Která velmoc na světě by byla ochotna pokračovat v obchodování s těmi, kdo nerespektují žádné z jejich pravidel? Nemůžeme si nechat všechno líbit a mlčet. Musíme reformovat naši politiku hospodářské soutěže, na nových základech postavit naši obchodní politiku, postihovat nebo zakázat v Evropě činnost podniků, které narušují naše strategické zájmy a naše hlavní hodnoty, jako jsou normy pro životní prostředí či ochranu údajů a spravedlivé daňové odvody, a také zajistit, že v oblasti průmyslu a při veřejných zakázkách bude dodržována evropská preference, jako to dělají naši američtí nebo čínští konkurenti. Podtitulek, to je pěkný podtitulek, přátelé, to se úplně tetelím. Navázat opět na ducha pokroku. Tak to jsem zvědavá, jak budeme navazovat na ducha. No, dobře. Evropa není druhořadá mocnost. No tak to se mýlíte, pane prezidente. To už se vám povedlo z ní udělat, že kdo ví, jestli je vůbec druhořadá. Ale dobře, optimismus může mít někdy také pozitivní výsledek, tak to panu prezidentovi Macronovi přejme tento náhled. Evropa není druhořadá mocnost, myslí si pan prezident Macron. Celá Evropa je předvojem. Vždy dokázala definovat normy pokroku. Proto se musí zaměřit spíše na projekt konvergence než konkurence. Evropa, kde vzniklo sociální zabezpečení, musí pro všechny pracovníky od východu na západ, ze severu na jih, vytvořit sociální štít, který jim zaručí stejnou odměnu na jednom pracovišti a evropskou minimální mzdu přizpůsobenou situaci každé země. Takže evropskou minimální mzdu, ale přizpůsobenou situaci každé země a každoročně kolektivně vyjednávanou. Znovu nalézt ducha pokroku také znamená postavit se do čela ekologického boje. Budeme se moci podívat našim dětem do očí, pokud se nám nepodaří vypořádat náš klimatický dluh? On má pan prezident někde nějaké děti, které zatím ještě nepřiznal? No, kdo ví, všechno je možné. Evropská unie musí stanovit, jaké jsou její ambice. Bezuhlíkové technologie v roce 2050, o polovinu snížené používání pesticidů v roce 2025 a svou politiku přizpůsobit tomuto požadavku. A už je to tady. Evropská banka pro klima. Bude zřejmě, nebo tedy to je ta úžasná vize. Evropská banka pro klima, umožňující financovat ekologický přechod. Evropská, jako ekologie je v přechodu, nebo jak? Evropská, je tady na mou duši, vážení posluchači, napsáno. Evropská banka pro klima, umožňující financovat ekologický přechod. Teď dál. Evropská jednotka pro hygienickou bezpečnost, promiňte, pro posílení kontroly našich potravin. No to je vynikající. A to se objeví zrovna v době, kdy je nám zakazováno v České republice kontrolovat potraviny, které jsou k nám dováženy, protože je to nefér. Je to nefér si sem nevozit potraviny nakažené salmonelou, protože jsme všichni přece jedna rodina. No, tak se nakažme všichni v celé Evropě tou salmonelou, že? Evropská jednotka pro hygienickou bezpečnost pro posílení kontroly našich potravin. Nezávislé vědecké hodnocení látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví proti hrozbě lobování. Cože? Nezávislé vědecké hodnocení látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví proti hrozbě lobování, nevím, asi si sedím na vedení, nechápu. Tímto zásadním požadavkem se musí řídit veškeré naše počínání. Od Centrální banky pro Evropskou komisi, od Evropského rozpočtu po investiční plán pro Evropu, všechny naše instituce se musí ve své činnosti zabývat otázkou klimatu. Pokrok a svoboda znamenají moci žít z plodů své práce. No to by se nám líbilo, pane Macrone, kdyby konečně v České republice jsme mohli žít z plodů své práce a neposílat je do zahraničí. Evropa musí předjímat, aby mohla vytvářet pracovní místa. Proto musí nejen regulovat gigantické digitální firmy tím, že zavede evropský dohled nad velkými platformami. Přátelé, radujte se! Protože to jsme ještě neměli a nejspíš mít budeme evropský dohled nad velkými platformami. A teď v závorce, co to znamená? Urychlené postihy narušení hospodářské soutěže, transparentnost jejich algoritmů, tři tečky a konec závorky. Ale také financovat inovace díky tomu, že nová Evropská rada pro inovace bude obhospodařovat rozpočet srovnatelný s rozpočtem Spojených států, aby se postavila do čela nových průlomových technologií, k nimž patří třeba umělá inteligence. Ano. Už by bylo opravdu potřeba, aby někteří lidé, kteří moc nepobrali, tak aby měli možnost si dokoupit něco umělého. Evropa, která si dělá plány na své budoucí místo v Evropě, přátelé, nelžu, to tady stojí. Evropa, která si dělá plány na své budoucí místo v Evropě, se musí obrátit k Africe. Představte si. Evropa, která si dělá plány na své budoucí místo v Evropě, se musí obrátit k Africe, s níž musíme uzavřít pakt o budoucnosti. potvrdit společný osud, podporovat její rozvoj ambiciózně, ale nikoli defenzivně, investice, partnerské vztahy mezi vysokými školami, vzdělávání mladých dívek, tři tečky. To mi tedy také není úplně jasné, když se zde píše, že bychom měli podporovat rozvoj Afriky ambiciózně, ale nikoli defenzivně, teď je dvojtečka. A jako příklad jsou uvedeny investice, no tak dejme tomu, partnerské vztahy mezi vysokými školami. No ale že k tomu přidali vzdělávání mladých dívek, tak to tedy nevím. Domnívám se, že Evropa se vzděláváním mladých dívek je dosti daleko, už téměř 100 let bych řekla, že to šlo poměrně rychle, to vzdělávání. A většina dívek zde má alespoň základní vzdělání, ale ohromné počty potom samozřejmě vyšší vzdělání, ať už středoškolské, vysokoškolské nebo vyučení a podobně. Takže v Evropě budeme vzdělávat mladé dívky, no to se budou mít. Jdeme dál. Svoboda, ochrana, pokrok. To jsou pilíře, na kterých musíme vybudovat evropskou obrodu. Nemůžeme dovolit nacionalistům, kteří nenabízejí žádné řešení, aby využili zloby národů. Kriste pane, tak on v jedné větě přiznává, že existuje zloba národů, ale vůbec se nezamýšlí nad tím, kde se vzala, tu se vzala, zřejmě, ale hlavně nedovolme nacionalistům, aby ji využili. Nemůžeme být náměsíčníky ochablé Evropy, přátelé, to bych vám doporučila, to si prosím vás zapište, protože to by bylo opravdu špatné. Nemůžeme být náměsíčníky ochablé Evropy. Nemůžeme zůstat u rutiny a zaříkávání. Takže zaříkávači, prosím vás, uvědomte si to, že to, co děláte, nemá smysl a přestaňte to dělat, protože u toho už nezůstaneme. Evropský humanismus vyžaduje konkrétní kroky. Všude se občané domáhají možnosti podílet se na změnách. Uspořádejme před koncem tohoto roku spolu s představiteli evropských orgánů a států konferenci pro Evropu s cílem navrhnout veškeré nezbytné změny našeho politického projektu, a to bez jakýchkoliv tabu i za cenu změny smluv. Této konference by se nutně účastnili panely občanů, přátelé. To bude nějaký nový typ konference, možná, že už ta umělá inteligence nějak do té doby doroste, takže panely občanů tam budou hovořit zřejmě. Probíhala by slyšení akademiků, sociálních partnerů, představitelů náboženských a duchovních institucí. Určila by se na ní cestovní mapa pro Evropskou unii, která by tyto významné priority přetavila do konkrétních kroků. Prosím vás, přátelé. Tak panely občanů, dobře, mají na mysli panelové diskuze s občany, dejme tomu. Ale určila by se na ní cestovní mapa pro Evropskou unii, tak Evropská unie asi chce cestovat, potřebuje mapu, která by tyto významné priority tak přetavila do konkrétních kroků, jako ta mapa by přetavila priority do kroků. Já jsem teda ještě pochodovat mapu neviděla, jedině v kapse nějakého člověka. Nebudeme spolu vždy souhlasit, je však lepší strnulá Evropa nebo Evropa, která občas nepostupuje kupředu stejným tempem a přitom zůstává otevřená pro všechny? takové Evropě se národy skutečně znovu ujmou vlády nad svým osudem. V takové Evropě, tím jsem si jist, nalezne své jasné místo Spojené království. No tak to je teda bomba. Ty tady mají plnou hlavu Brexitu s dohodou, bez dohody, ale budou hledat místo v Evropě. Ovšem, nikoli v Evropě strnulé, ale v Evropě, která občas nepostupuje kupředu stejným tempem, ale přitom zůstává otevřená pro všechny. Občané Evropy, slepá ulička Brexitu je poučením pro všechny. Vymaňme se z této pasti. Dejme smysl nadcházejícím volbám a našemu projektu. Je na vás, abyste rozhodli, zda Evropa a hodnoty pokroku, které v sobě nese, mají být něčím víc než jen odbočkou v dějinách. To je volba, kterou vám nabízím, abychom společně narýsovali cestu evropské obrody. Podpis nebo podepsán Emmanuel Macron. Přátelé, je to strašné, co se na nás chystá, ale ten projev je skutečně směšný. Když to člověk takhle čte pomalu, jak jsem se do toho pustila já, jenom zrekapituluju. Takže, co navrhuje pan prezident Macron? Vytvořit Evropskou agenturu pro ochranu demokracie, která by každému členskému státu dala k dispozici evropské odborníky, kteří by jejich volební proces chránili proti kybernetickým útokům a manipulacím. Zakázat financování evropských politických stran cizími mocnostmi, to je celkem rozumné. A ano, dále, na základě evropských pravidel, která tedy zřejmě se mají vytvořit, nepřipustit jakékoliv projevy nenávisti a násilí na internetu, čili vznikne a budeme platit. Nebo je to vize pana prezidenta Macrona. Evropská agentura pro ochranu demokracie a zároveň vytvoříme pravidla. Já si myslím, že na to se můžeme spolehnout, pokud se týká činovníků Evropské unie, že taková pravidla vytvoří, aby jsme nepřipustili jakékoliv projevy nenávisti a násilí na internetu. Dále budeme chránit náš světadíl, a to tak, že budeme mít společnou policii a Evropský azylový úřad. To znamená, že budeme mít stejnou azylovou politiku, stejná pravidla pro přijímání a odmítání žadatelů a tak dále. A každá země by byla, aby toto všechno správně plnila, pod dohledem Evropské rady pro vnitřní bezpečnost, čili budou nás hlídat, jestli dodržujeme ta pravidla azylové politiky a podobně. Tak by měla vzniknout smlouva o obraně a bezpečnosti ve spojení s NATO. Se tam bude hovořit o tom, jak se bude zbrojit, a to víte, že se bude zbrojit lépe a radostněji, hlavně za víc peněz. Spravedlivá hospodářská soutěž, to je další cíl pana Macrona, takže navrhuje vytvořit pravidla, aby bylo možné postihovat nebo zakázat v Evropě činnost podniků, které narušují naše, koho myslí tím naše, tváří se, že celé Evropy, ale Evropská unie není celá Evropa, že naše strategické zájmy a naše hlavní hodnoty. Dále, že budeme dodržovat evropskou preferenci. No a pak budeme také navazovat na ducha pokroku. Navrhuje vytvořit Evropskou banku pro klima, to si umíme představit, co to bude znamenat, bude se prostě platit a platit a platit. Za chvíli začneme platit i za to, že dýcháme nejspíš. No a pak tady byl onen úžasný návrh na zavedení evropského dohledu nad velkými platformami, aby digitální giganti na nás nemohli. No a nakonec je to úplně nejlepší. Tady ta věta: Evropa, která si dělá plány na své budoucí místo v Evropě, se musí obrátit k Africe. No tak to mě téměř zbouralo. A zřejmě do konce roku navrhuje pan prezident, že by se měla uspořádat konference pro Evropu s cílem navrhnout veškeré nezbytné změny našeho politického projektu. To je ona konference, které se mají zúčastnit panely občanů. A díky této konferenci a dalším opatřením zřejmě Evropa tedy nestrne a bude otevřená všem, včetně Spojeného království. Tak to bylo na závěr zhruba shrnutí této výzvy, která vyšla 5. nebo 4. března a jejíž název je Za evropskou obrodu. Jenom ještě poznámka k tomu, pan Macron se obrací k občanům Evropy, ale tedy já, pokud vím, tak zatím ještě jsme občany svých států, to znamená my konkrétně občany a občankami České republiky, a když Bůh dá, tak to tak také zůstane. No a zatím se to... No a zatímco se toto děje, a rozhodně to není nic pěkného, tak Česká republika, mám takový dojem, bohužel, vážení a milí posluchači, že si vede stále hůř a hůř, a to nejen doma, ale i na mezinárodní scéně. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace o neumožnění vstupu pracovníka úřadu do České republiky. Je to nehorázný incident. Článek vyšel dnes na Sputnik News. Moskva odpoví na činy českých orgánů, které do země nepustili pracovníka ministerstva zahraničí Ruské federace, oznámila mluvčí ruského zahraničního rezortu Mária Zacharovová. Je jasné, že podobné konfrontační výpady z naší strany nezůstanou bez adekvátní reakce. Odpovědnost za pravděpodobné negativní následky této politiky vůči Rusku kompletně leží na iniciátorech této kampaně, uvedla Zacharovová na čtvrtečním briefingu v Moskvě. Připomněla, že 4. března pracovníkovi ministerstva zahraničí RF, který mířil do Prahy na dvoustranná jednání o problematice nemovitostí, po přistání na pražském letišti bylo bez vysvětlení důvodů oznámeno, že vůči němu platí zákaz návštěvy České republiky a nebude mu umožněno překročení hranice. Ruský diplomat se musel vrátit do Moskvy. Považujeme tento incident za nehorázný příklad nepřátelského chování české strany, která předvedla pohrdání základními normami diplomatické zdvořilosti, řekla mluvčí ruského zahraničního úřadu. Podle Zacharovové situace vypadá ještě hůř, protože jde o cynický a promyšlený diplomatický zákrok, který byl vykonán ministerstvem zahraničí České republiky na kolegovi, který vede právě otázky dvoustranných vztahů. Podle ní o tom v Praze moc dobře vědí. Takže takové máme diletanty ve vedení naší země. Skutečně se za to stydím, ale kdyby jenom to, ono, mám pocit, v poslední době to na všech frontách pro nás nevypadá dobře. Přečteme si ze Zvědavce ve zkratce jenom takovou krátkou zprávičku, která se týká návštěvy našeho pana premiéra v Bílém domě. Babiš navštívil centrálu CIA. Před přijetím u Trumpa připustil nervozitu. Český premiér Andrej Babiš přicestoval ve středu na třídenní návštěvu Spojených států. První den měl na programu návštěvu americké obchodní komory a centrály americké ústřední zpravodajské služby CIA. Ve čtvrtek ho čeká přijetí v Bílém domě a bilaterální jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozvaný a rokoval, tedy jednal s jejím vedením. Takže tolik v krátkosti, no a k tomu poznámka. Silně pochybuji, že by si šel Babiš do CIA jen tak pokecat s kolegy. Takže buď odtud šel převzít nějaké instrukce, nebo naopak byl pozvaný na kobereček a byla mu předložená nabídka, která se neodmítá. Tak to všechno uvidíme, ale každopádně je to hodně divné. Další informace k té návštěvě je o tom, že pan Babiš veze panu prezidentovi Trumpovi luxusní pozlacenou pistoli, která vznikla v limitované edici ke stému výročí Československa. Tak to jenom tak na okraji. A teď ještě jeden článek, který pojednává o události, která podle mě je také dost velký průšvih, zejména směrem k Ruské federaci, ale nejen. Jednací jazyk opozice. Článek vyšel na serveru Nové republiky. Seminář Camp Camp 2018 se konal v budově bývalého jerevanského vědecko-výzkumného ústavu Mergeliana. V sovětských dobách tento vědecko-výzkumný ústav vyráběl počítače, ale dnes je v jeho prostorách umístěno výstavní centrum. Během konání Camp Campu 2018 se tam dalo dostat pouze podle seznamů. U vchodu obdrželi všichni účastníci akce jmenovky se dvěma tkaničkami. Modré byly pro ty, kteří dávali svolení k fotografování, červené pro ty, kteří si to nepřáli. Pokrokový charakter v uvozovkách srazu bylo vidět i hned na stěnách toalety. Pravda je, že uklízečka zpočátku nepochopila ultramoderní myšlenku jednoho z aktivistů ohledně zrušení genderových záchodů. Když dělala na toaletě pořádek, agitační plakáty a brožury vyhazovala. Druhý den akce si však už uvědomila, že jedná netolerantně. Úvodní slovo organizátorů začalo takto. Promiňte, budeme mluvit rusky, což nemusí být všem příjemné. Návrh na komunikaci v angličtině neprošel. Hlasování ukázalo, že zdaleka ne všichni by rozuměli. V důsledku toho 150 lidí, hlavně z Ruska, Běloruska, Kazachstánu a také hlavní experti na revoluce, aktivisté z Kyrgyzie a Ukrajiny, byli nuceni radit, jak mají žít ve státě, když se již převrat konal, a mluvit o tom, že po příchodu k moci začínají včerejší revolucionáři dosazovat své příbuzné k moci výhradně v ruštině. Podtitulek: hlavními oponenty byli rodiče. Na semináři se o své revoluční zkušenosti podělili s publikem arménští aktivisté. Aktivistka pro ochranu lidských práv Olia Azatianová přiznala, že v uvozovkách arménské jaro nebylo spontánní. Přípravy vystoupení začaly v roce 2008, okamžitě poté, co byl Serge Sargsyan zvolen prezidentem Arménie. Každý den jsme k tomu šli, hodně jsme pracovali a přemýšleli o svých chybách, zdůraznila Azatianová. Během prezidentského období Sarkisjana bylo smutné a nezajímavé zabývat se v Arménii politickou žurnalistikou, postěžoval si Mikael Zolian, zástupce Národního shromáždění Arménie, za blok Můj krok, expert Pražského centra občanské společnosti. Vítězství revoluce dalo podle něj podnět rozvoji médií. To je stejně neuvěřitelné. Oni na tom semináři de facto přiznávají, že organizovali revoluce. Ti lidé fakt, já nevím, co mají v hlavě. Nejenže jedni, bohužel, z České republiky je to učí, ale ti, kteří již tu zkušenost mají, tak tam otevřeně přiznávají, že se účastnili akcí a aktivit a organizování de facto státních převratů. No to je, já nevím, já už asi vůbec ničemu nerozumím, vážení posluchači. Tak, jdeme na to. Pokračujeme v článku. Přednášející Kemp Kempu odhalili univerzální schéma šíření protestních nálad. Hlavním úkolem organizátorů převratu je zapojit do pouličních akcí teenagery. Toto doporučení dal publiku šéfredaktor novin Gyumri Aspares Levon Barsegian. Tajemství úspěšné revoluce je podle arménského novináře jednoduché. Vystoupení dětí na ulici nakonec zapojuje do protestů rodiče. Nejdůležitějším protivníkem mládeže se staly, kdo myslíte, rodiče. A když pochopili, že děti se nevrátí, šli k ním. Vzpomíná na události sametové revoluce v Arménii v roce 2018 Barsegian. Pomoc lze očekávat ze zahraničí. Arménská diaspora v USA podle vyjádření Barsegiana nabídla finanční pomoc. Prostředky se převáděly na bankovní účty, které byly zveřejněny na Facebooku. Podle jeho názoru mají dnes nejvíce šancí na změnu moci při zohlednění arménských zkušeností Bělorusové. Podtitulek: Buďte připraveni na moc. O své zkušenosti z revolučního boje se s přítomnými podělili i ukrajinští kolegové, účastníci v uvozovkách Majdanu v Kyjevě koncem roku 2013 a začátkem roku 2014. Za prvních pár hodin prošlo po náměstí kolem 203 tisíc asi lidí. Ale na noc zůstali jednotlivci. Já jsem jedním z nich. Tehdy jsme nemysleli na to, co děláme, a nedoufali jsme, že v zemi proběhnou takové změny. Mysleli jsme si, že je to takový rok, že se pokusíme udělat něco důležitého. Chápali jsme, že je třeba udělat něco důležitého, řekl Ivan Omelian. Považuje se za jednoho z prvních aktivistů Majdanu. Z vrcholu své zkušenosti prohlásil, že od roku 2005, od první revoluce na Ukrajině a u Rusů Bolotné v roce 2012, jste všichni měli takové okamžiky, kdy jste se mohli shromáždit. Podle Omeliana se tato hnutí nakonec zadrhla, protože neměla vůdce. Majdanový aktivista se s účastníky semináře podělil i o své dojmy z úspěchů, v uvozovkách úspěchů, revoluce důstojnosti. Dnes máme v parlamentu 80% korumpovaných, my jdeme a pozdravíme je a požádáme je, aby hlasovali tak a tak. Musíme s nimi spolupracovat, nejsem u moci, ale pracuji s mocí, poznamenal Omelian. Jeho přednáška Naděje proti apatii měla za cíl připravit publikum na skutečnost, že změna moci je běh na dlouhou trať. I hvězdy v uvozovkách Majdanu se musí nějak vyrovnat s emočním vyhořením, zvláště po několika letech boje. Tato osobní zkušenost bude užitečná pro aktivisty z Ruska a Kazachstánu, poznamenává Ivan, protože v těchto zemích může změna moci trvat velmi dlouho. Vyhoření po několika letech, všechno se může vrátit do normálu a znovu se zamyslíte nad emigrací. I lidé budou přemýšlet, i vy samotní. Nikdo není připraven na dlouhou trať, nikdo není připraven běhat dlouhé maratony. Každý chce krátký běh. Velké státy, Rusko a Kazachstán, to bude velmi dlouhá cesta a možná i delší než celý náš život, poznamenává Ivan. Od psychologických a filozofických pasáží přešel k politické rétorice. Již jste v politice. Pokud chcete změny, tak to je ono. Otázkou je, nakolik systémově to děláte. Zde je třeba si to vyjasnit, upozornil aktivista Majdanu. A konečně hlavní tezí Omelianovy přednášky je, že musíte být sami připraveni stanout u moci. A tak to pokračuje dál, můžete se na to podívat, pokud máte zájem. Ještě je zde další podtitulek. Proti Putinovi to zatím není in. Na Kempu se mluvilo i o Rusku. S přednáškou na toto téma vystoupil šéf piterského hnutí Čas Nikolaj Artěmenko. Začal svůj projev vzpomínkami na protesty v Petrohradě proti předání katedrály svatého Izáka ruské pravoslavné církvi a tak dále. A to teď necháme být, ale podíváme se na to, co je opravdu důležité z hlediska organizátorů. Seminář Camp Camp je součástí systematické práce Pražského centra občanské společnosti pro výchovu nového fondu v uvozovkách aktivistů. Organizace zajistila poměrně přísný systém výběru účastníků akce. Bylo možné se dostat na seminář v Jerevanu až po absolvování zvláštního testu na loajalitu. Šťastlivec obdržel grant v podobě placené letenky na akci. Většina mladých lidí, kteří takto získali vstupenku do hlavního města Arménie, je přesvědčena, že zachraňuje svět. Je pravda, že někteří účastníci srazu již nežijí ve své vlastní zemi. Raději bojují za práva spoluobčanů na dálku. Anatolij se například nazývá aktivistou komunity LGBT v Kazachstánu. Dříve získal slávu umísťováním brožur a nálepek o významu toalet pro obě pohlaví na veřejné záchody. Nyní soudě podle lokace v sociálních sítích tráví Tolia a jeho kolegové v aktivistické činnosti většinu času. Hádejte, kde, vážení přátelé, to je také velké obohacení, no samozřejmě v Praze. Dnes zachraňujeme svět a žít budeme někdy později, poznamenává Anatolij v duchu hollywoodských hrdinů. Podtitulek Krajkové kalhotky a něco o organizátorech Camp Campu. Lidé, kteří tuto akci v Jerevanu pořádali, nejsou ve své práci nováčci. Opozice v uvozovkách režimu a srazy aktivních občanů se pro ně staly skutečnou profesí, která jim přináší obstojný příjem díky Pražskému centru občanské společnosti a kongresu USA. Již v roce 2009 se výkonný ředitel střediska Rostislav Valvoda pokusil provést něco podobného v Rusku. Tehdy se to nazývalo seminářem Metody vedení veřejné kampaně Úspěšné příklady. Avšak v důsledku porušení migračních právních předpisů byl Valvoda zadržen a opustil území naší země. To píšou Rusové, takže území Ruska. Při jerevanském shromáždění Rostislav do procesu nezasahoval a sám k mikrofonu nepřistupoval, ale jen jako vedoucí v pionýrském táboře sledoval, jak jeho svěřenci vedou diskuze a jakou odezvu to má v publiku. Zbytek v uvozovkách manažerů semináře tvořil tradiční obrázek. Většina aktivistů pocházela ze zemí SNS, kteří si budují kariéru bojovníka proti režimu za západní granty. Jevgenie Plachinová je novinářka z Kazachstánu. To, že protest by měl být líbivý, si uvědomila již v roce 2014, kdy přišla na náměstí v Alma-Atě s krajkovými kalhotkami na místo vlajky. Takto Jevgenie bojovala s devalvováním tank asi, nebo já nevím, a možným zákazem prodeje krajkového spodního prádla v zemích celní unie. Je pravda, že ve skutečnosti byl tento v uvozovkách zákaz fejkem. Nyní, stejně jako výše zmíněný ochránce práv LGBT v Kazachstánu Anatolij, žije v Praze. No a Rostislav Valvoda je ředitel Prague Civil Society Center. V současné době působí jako ředitel, to už jsme řekli, dříve pracoval jako vedoucí východoevropských projektů organizace Člověk v tísni. Byl jedním z iniciátorů fóra občanské společnosti EU-Rusko, volného uskupení více než stovky nevládních organizací z Ruska a Evropské unie, založeného v roce 2011 v Praze. V současnosti v něm působí jako člen řídícího výboru. Vystudoval, přátelé, tipněte si školu, vysokou, takovou, která dříve mívala jméno a která byla založena jako první ve střední Evropě. Takže to je, prosím, absolvent Univerzity Karlovy v Praze. Vážení a milí, já vám nyní již děkuji za pozornost. Mějte krásný večer. Za chvíli už se těším na rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Ivanem Kratochvílem a potom i na kulturní večer a další pořady Svobodného rádia. A doufám, že i vám se budou líbit. Mějte se moc hezky.
Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedem na hostů, špaž mě to nedopadne, to co je před náma, lechtá nás u pupku, mám strach, že skončím v něčem žaludku, oh yeah. Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí. Krokodýl zelený pláká se po pláži, co asi vymyslel, že na nás doráží. Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedem na hostin, špač mě to nedopadne, to co je před náma, lechtá nás u fuku, mám se, že skončím něčemu žaludku. Oh yeah. Žirafy nemají co na práci, honěj se selvama, mají z toho legraci. Když elvy dohoněj, tak je pak sežerou, oni se nezloběj, souhlasej s přírodou. Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedem na hostin, špatně to nedopadne, to co je před náma, lechtá nás u kupku, mám strach, že skončím někomu žaludku. Oh yeah. masa, nacme do lednice, masa jak urasa. Prezident Francie tam taky večer žel, když slyšel, co tam jed, i z toho neumřel.
Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedem na hostin, špatně to nedopadne, to, co je před náma. Lechtá nás u kuku, mám sen, že skončí.